Gernikako eskailerak baditu koska gehiago. Josu Alberdi. EAerako estatus politikoaren inguruko negoziazioen muina dute hizketagai egunotan EAJak, EH Bilduk eta PSEek, EBB-ko presidentea Aitor Estebanek azaldu duenez. Eta akordio bat erdietsi arte negoziazio mahaian jarraitzeko asmoa azaldu dute hiru aldeek. Halere, EAJotan bada azken asteetan gogorarazi nahi izan duten beste ideia bat ere. Gernikako estatutuak oraindik ere potentzial handia duela autogobernua indartzen jarraitzeko. Hain zuzen, horren inguruan aritu ziren atzo Espainiako gobernuburu Pedro Sánchez eta Eusko Jaurlaritzako lehendakari Imanol Pradales Moncloan. Ideia hori garatzeko eskatu dio berriak jeltzaleek arlo horretan duen aditu nagusietako bati, Espainiako Kongresuko diputatu Mikel Legardari. Hark adierazi du estatutua arau juridiko bat denenean testu bizia dela eta ez dagoela ihartuta. Garaiaren arabera hartzen du arnasa. Estatus politiko berriaren inguruko akordio bat erdietsiko balitz, Eusko Legebiltzarrean bidea arin egiteko modua lukete hiru alderdiek, baina ondoren Espainiako gorteen eta ziurrenik auzitegien galbaea igaro beharko lukete. Horretarako gako nagusia Espainiako Kongresuko gehiengoan legoke eta ez dago argi zenbat iraun dezakeen gaur egun dagoenak. Esaterako, Estebanek berak adierazi du zail ikusten duela legealdia udatik haratago luzatzea eta inkesten arabera baliteke PP eta Voxen arteko gobernu bat sortzea horren ondorioz. Bada harreman marko berri bat eskuratu ezean, zer egin daiteke egungoarekin? Gernikako estatutuan jasotako eskumenak eskualdatzeko negoziazioak martxan dira. Urte hasierarekin adostu dute Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak horietako 5 transferitzea eta beste 16 daude mahai gainean. Hortik haratago, baina desadostasunak daude alderdi abertzaleen artean. EH Bilduk amaitutzat jo du Gernikako estatutuak egin dezakeen bidea, baina EAJak urratsak egiten segitzeko aukera ikusten du hor. Uste dut testu hil bat dela adieraztea gutxegite bat dela gizartearentzat, esan du Legardak eta adierazi du estatus berri bat onartu bitarte hura dela eskura dagoen tresnarik onena. Gaian sakontzeko EAJako diputatuak ego Euskal Herriko lurraldeek jada baduten berezitasun konstituzional eta estatutarioari erreparatu dio. Hau da, eskubide historikoek eskaintzen dieten esparruari. Hori da gure gasolina. Hain zuzen, horiei erreferentzia egiten die Espainiako Konstituzioko lehen xedapen gehigarriak eta Auzitegi Konstituzionalak hartaz egindako interpretazioa funtsezkoa izan zen esaterako. Toki araubidearen oinarriak arautzeko legean foru erregimenari lotutako salbuespenak ontzat jotzeko. Ez genuen berariazkotasun estatutariorik, baina Madrilekin negoziatuz, 1980ko hamarkadan salbuespen foralak ezarriz joan ziren azaldu du EAJako diputatuak. Eta gogoratu du horretarako etzela Gernikako estatutua erreformatu behar izan. Horrekin, Legardak azaldu nahi izan du Gernikako estatutuaz eta Euskal Autogobernuaz egin den interpretazioa egokituz joan dela eta etorkizunean ere aldatu daitekeela. Eskailera bat da eta koskak igoz goaz. Noraino? Erantzuna herritarrek dute. Zenbateraino daude asebeteta autogobernu mailarekin dituzten prestazioekin eta egoerarekin? Galdetu du Legardak berak. Eta nola segitu gorako bide horri? Garaian garaiko indar politikoen arteko orekek baldintzatzen dute interpretazio hori. Estatutuan jasotako gai bakoitzean egin daitezkeen politiken eremuak konexio handia du Madrilen egiten diren politika publikoekin. Beraz, negoziazio gaitasunak baldintzatu dezake potentzial hori noraino iritsiko den. Azken finean, harreman politikoak indar harremanak dira esan du Legardak. Hain zuzen horregatik azaldu du kezka gehiengoa aldatzeak eragina izango duelako oinarri legeak arlo bateko oinarrizko arauak ezartzen dituzten legeak ezartzeko orduan. oinarri legeak soilak badira, estatutu eremua asko handiagoa da. Bost gobernura iritsiko balitz, berriz, ziurrare gehiago gogortuko litzatekeela estatuko legedia eta gurea estutu, esan du. Jauzia, baina. Hori ikusita, Legardaren esanetan, estatus politiko berri baten bidez juridikoki jauzi kualitatibo bat ematea da helburua egoera hobetzeko asmoz. Saiestu egiten dituzu mutazio pasarte horiek zeinetan bi pauso ematen dituzun aurrera eta bat atzera. Eta horretarako bidea litzateke kontzertu ekonomikoaren zenbait elementu jasotzea estatus horrek, berme eta segurtasun handiagoa emateko eta batez ere foru perimetro zabalago bat. Hain zuzen, Legardak berak prestatu zuen duela 8 urte EAJak autogobernu batzorde txostengilean aurkeztutako formula, kontzertu politikorako batzorde mistoarena. Halere, gogorarazi du estatus berri bat ezartzea ere ez litzatekeela behin betiko konponbide bat haren gaineko interpretazioaren inguruan ere tirabirak sortuko lirateke eta. Guk azken helburutzat independentzia baitugu eta estatuak ez independentziarik eza, baizik gu murtzia bezalakoak izatea. Justu kontrakoa da eta hor beti tentsioa egongo da.